halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 19.9 mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
aroornimo suuban dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax isniina bisha diseembar waa 19 sannadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
runtii ummadda gobolka laas ku noolaadeen noogu naxdin badan bay ahayd oo nagu dhiba. arrinta iyadana sidaasi xalay ay dhacday oo xilli abaar 2012 saqda dhehe habeennimo ciidamada misoma howlgallo ku jira oo meel magaalada 6-7 kilomitr bannaanka ka jooga xero koowaad iyo xero labaad meel la yiraahdo oo cadowga shabaabka inta badan isku soo abaabula oo meelaha iyaga isku abaabulaan oo degmada qoryooda iyo nawaaxigeeda.
ibraahim aadan cali najax guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo ka warramaya 11 qof oo rayida oo ku dhintay gacanta ciidamada amisom 24 saacadood ee u dambeysay waraysi arrintaasi ku saabsan ayaannu idiin haynaa.
waxaa kale oo aad dhegaystayaal maqli doontaan ururka saxufiyiinta jabuuti oo warbixin ka soo saaray xaaladda saxaafadda ee jabuuti.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. la taliyaha qaramada midoobe u qaabilsan gargaarka suuriya yan england ayaa aad u canaantay maleeshiyaadka suuriyiinta ah ee gacansaarka la leh ururka alqaacida, waxaana uu ku eedeeyey inay wiiqayaan dadaalka lagu gurmanayo ee lagu daadguraynayo dadka rayidka ah ee ku sugan gudaha magaalada xalab. master england ayaa ku eedeeyey jabhadaha sunniyiinta ah ee gacansaarka la leh alqaacida in ay baabuuro bas ah oo lagu qaadayay dad shiica ah oo ku nool tuulooyin u dhow xalab ay gubeen. la taliyaha qaramada midoobey ayaa falkaasi ku tilmaamay mid aad u dhaawacaya dadaalka lagu daadguraynayo kumanaanka rayidka ee sunniyiinta ee ku nool magaalada xalab, waxaana uu maleeshiyaadka taageersan alqaacida ku tilmaamay kuwo khayrulmas-uul ah.
xilliga caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa ka dhiman tahay waqti yar oo bil ka yar un, ayuu jawaabna ka bixinayaa aragtida marwada koowaad ee maraykanka michelle obama oo waraysi siisay barnaamijka obra winfrey kaas oo loogu talagalay in la daawado maanta oo isniin ah. marwada koowaad ayaa sheegtay in kadib oloolihii doorashada ee sumaysnaa ay hadda bulshada maraykanku dareemayso farqiga. hase ahaatee mudane trump ayaa arrintaas mid ka duwan qaba, waxaana uu shaaciyey in rajada maraykanku ay aad u sarrayso islamarkaasna suuragalnimada in guul la gaaro ah ay aad u fiican tahay. michelle obama oo sharaxaad ka bixinaysa aragtideeda ayaa sheegtay in dadka maraykanku ay dareemayaan dareenka dadka rajo la-aanta ah islamarkaana ay rajadu muhiim tahay. michelle obama ayaa intaas ku sii dartay in ay rajadu ay shay muhiima tahay, rajo la-aantuna ay abuurto in aadan ilmahaaga wax kale kala hadli karin. balse donald trump oo arrintaas ka gilgishay ayaa sheegay in dadweynaha uu kala hadlay deegaanka mobile ee gobolka albama in marwada koowaad ee maraykanku ay hadda ka hadlayso xilligii tegey.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaanaysa magaalada washington. guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax ayaa v o eda u xaqiijiyey in 11 qof oo rayida ay ku dhinteen gacanta ciidamada amisom, waxaana u tilmaamay in la bilaabi doono dembi baaris la xidhiidha qaabka ay wax u dhaceen. faahfaahinta warkan waxa uu uga warramay wariyaha v o eda jaamac buule jaamac.
bismillahi raxmaan raxim. walaal horta waad mahadsan tahay, waan dhowahay. dhacdadan hadda ugu dambeysay ee gobolka dhacday shalay maqribkii ayay dhacday, oo xilli habeena maqribkii oo salaada maqrib lagu jiro, meel la yiraahdo ceelwareego oo u dhow degmada marka, ayaa runtii shil naxdin leh ka dhacay oo ciidamada amisom ayaa wadada meel dad barakacyaashii soo qaxay oo hadda deegaan cusub ay ka dhisteen oo wadada hareeraheeda ah guryo buushasha ay ka dhisteen ayaa waxaa la geliyey wada miino loo geliyey amisomta. gaarigii ugu horreeyey miinada markay qabsatay oo la kacday gawaaridii ka dambeeyey amisomta ahaa mid ka mid ah oo kuwa damba ah ayaa runtii wadadii ka baxay oo sidaas darteed si nasiib daraa famil oo dhan oo guri buusha ku jiray, hooyo iyo 4 caruura ayaa halkaa ku dhintay oo gaarigu dulmaray. Marka dhacdadaasaa ugu naxdin badan hadda gobolka dhacday ugu dambeysay.
Maadaama aad tahay guddoomiyihii gobolka, ma la xiriirtay mise kula soo xiriireen Amison khasaaraha iyo sida uu dhibka u dhacayna? Ma ka wada hadasheen?
Amison waan wada hadalnay, wadahadal keliya ma ahayn, kulan ayaan yeelanay shir degdeg aan isugu imaanay saaka subaxii adiga 10 subaxnimo. shirka aan galnay waxaan adiga xilli dambe ayaan ku gaarnay annagoo baaritaan dheeri ah runtii guddiina loo xilsaaray oo lagu samayn doono barnaamijkaas habkii ay wax u dhaceen iyo in la gaaro familkii runtii dhibaatada weyn oo naxdinta leh maaragtay ku dhacday in la gaaro si degdegaana loo gaaro.
Marka laga tago xiriirka iyo kulanka idin dhexmaray adiga iyo Amison, dadka degan ceel wareeg ee qoyskaas dhibaatadu soo gaartay ay ka mid ahaayeen xiriir ma la samaysa?
Runtii waan la hadalnay dadka meesha jooga, inkastoo familka hagtada ahayd annagoo aanan helin, oo runtii arrin naxdin leh oo annaga laftarka annaga murugo weyn ugu abuurtay ayay noqotay. Oo markii ugu horreysay oo arrinka una soo gaaray ka maamul ahaan, waxaan si dhaqsile aan u aadnay meeshii dadkii dhibaatadaas markaas qeybta ka ahaa gawaarida Amisonta taliskoodii ayaan aadnay si arrintii maaragtay si degdega baaritaana loogu sameeyo oo familkaasna si guud ahaana loogu wada gurmado. Hadda waxa ugu horreeya noo qabsoomay waa middaas. Midda kalena inshaallah safaran ku gaari doona aaggaas oo annagoo qabsoonaan gaari doona haddii allayn.
Sidoo kale waxaa jirta dhacdo kale oo naxdin la iyadana isla gobolka Shabeellada Hoose degmada Qoryoole ee gaarkeeda in gaari baasuuke lagu dhuftay oo ay dad badan ku dhinteen. Bal arrintaa warbixin naga sii.
Walaalo, noorta xalay runtii ummadda gobolka Shabeellada isku nool habeen noogu naxdin badan bay ahayd oo nagu dhiba. Arrintaa iyadana sidaas xalay ay dhacday oo xilli abaar 12-kii sabada dhehe habeennimo. Ciidamada Amisom oo howlgallo ku jira oo meel magaalada 6-7 kilomitr banaanka ka jooga xero 1aad iyo xero 2aad meel la yiraahdo oo cadowga shabaabka inta badan isku soo abaabula oo meelaha ay ayagana isku abaabulaan oo degmada Qoryoole iyo nawaaxigeed ay ciidamada Amisom iyo ciidamada deegaanka howlgallo ay u aadeen xilli saqdaxa ah. Sida hadda waad garan kartaa dhacdooyinka noocan oo kale habeenkii dhaca inta badan warbixinada lagu siinayo inta badan waxaa laga helaa ciidankaas maaragtay howlgalkaas aaday dad shacab oo markaas soo jeeda aagagaas inta badan aad ay yar yihiin. xogta annaga aan helnay oo runtii shirarka maanta Amisomka annaga aan la qaadanay xogtii nagu siiyey taliskooda guuda Amisomta waxay ahayd in xilli dambe saqdaxa ayagoo howlgalka ku jira in maaragtay Amisom taxbado lagu soo riday oo dhowr baasuukaa lagu soo riday kadibna baabuur ordaya oo dhankii xabadaha laga soo riday uu kasoo baxay. baabuurkaasna ay isku dayeen inay joojiyaan markuu joogsan waayey in ay sidaas ay maaragtay baasuukaa ugu dhufteen. Runtii waxaan dhihi karnaa waxay ahayd arrin kale oo murugo leh oo naxdin badan oo xalay iyadana maaragtay saameyn xoog badan ku yeelatay shacabka degmada Qoryoole iyo nawaaxigeeda ku nool.
Marka la isku daro labada shilbo waxaa cad in ay Amison qirsan tahay inay iyadu dhibaatada geysay. hase ahaatee mudane guddoomiye Ibraahim Aadan Najax waxaa aad sheegtay in baaritaan la sameynayo. baaritaankan dadka Shabeellada Hoose iyo Soomaaliba horey ayay uga dhergeen baaritaano aan waxba kasoo bixin weeye mar walba. marka maxaa tala ah oo aad dadka u haysaan tallaabada la qaadaya maxay tahay?
walaalo horta waad mahadsan tahay. sida rasmiga ah Amison wadankan waxay ku joogtaa mandate-keedana waxaa runtii ku maamula oo la socda xaaladahooda dowladda federaalka Soomaaliya. Amison maamulka gobolka ma xukumo, laakiin annagu wada shaqeyn iyo tacaamul ayaa naga dhexeeya iyo runtii in laska kaashado in shacabkana la difaaco oo jawaabkana lala dagaalo sida dhabta ah. qaladaadka nasiib darooyinka noocan oo kale oo dadka lagu dhibaataynayana annaga mar walbaba ma soo dhaweyno mana taageersanin, mar walbana si maaragtay furan oo ayaan uga hadalna oo maaragtay aan cabashadeena aan u muujinaa.
gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ee Soomaaliya Ibrahim Aadan Cali Najax oo u warramay wariyaha VOA da Jaamac Buule Jaamac. Dhegaystayaal wareysigaasi oo dhammaystiran waxaad ka dhagaysan kartaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
arurnimo suban dhegaystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. ururka suxufiyiinta ee dalka jabuuti ayaa warbixin uu soo saaray xalay fiidnimadii walaac ka muujiyey xaaladda guud ee saxaafadda jabuuti, gaar ahaan qaabka ay u howlgasho warbaahinta qaranka ee warbixintan ay ku tilmaantay inay hoos u dhacday tayadeedii, iyadoo ay arrintaasi sabab u tahay tababar la'aan iyo arrimo dhinaca maamulka ah sida ay warbixintu xustay. gudoomiyaha ururka saxufiyiinta ee jabuuti keenadiid Ibraahim Xuseen ayaa wariyaha v o eda Ramadaan Muuse uga warramay sababta ay warbixintu hoostan ay ugu dhacday.
saxaafadda jabuuti si fiican bay howlgashaa, laakiin waxaan ka aragnaa in saxaafiyiintan dhallinyarta yar ee imanku soo maaragtay soo galaya shaqada in tababar badan ay u baahan yihiin, taasina waxaan la kaashanaa maaragtay wasaaradda warfaafinta sidii aan xirfadooda xog u qaadi lahayn saxaafi kaamila oo taya leh aan loo heli lahaa. waxaa kale oo aan anagu isku taxallujinaa in dadkan saandikan hay saandikadu waa xuquuqda dadka waxaa la doonaya. xuquuqda dadka markay gartaan waa inay horta waajibaadkooda kasoo baxaan. qofku markuu waajibkiisa kasoo baxo yuu xaqiisa wixii ka maqanna doonan karaya. marka waxaan ku dhiirigelinaa saxaafadda inay shaqadooda si xilkasnimoa si professionala ay u howlgalaan. waxaa kale oo aan ku tala jirnaa haduu ilaahay idhaaho sanadada soo socda aan u diri karno dibadaha dad saxaafiyiina oo siday ula jaanqaadi lahaayeen saxaafadda kale afrikada bari amba adduunkaba.
waxaa inta badan lagu canaantaa saxaafadda jabuuti oo dadweynuhu ay sheegaan inaanay warka ka dhargin dadka, marka maxaa la sodhan karaa arrintaasoo kale?
waa run Ramadaan oo dhalin badan baa jirta oo saxaafadda jabuuti ku wajahan. waxaa la sheegaa amba ay xaqiiqadu tahay sanadadan dambe in warbaahintu ay sii badatay. masalan haddaan qaato wargeyska La Nation, wuxuu soo baxaa shan jeer awal toddobaadkii buu soo bixi jiray mar keliya. sanadadii hore waxaa laga heli jiray aqoon isbedaarsiyo firkado waxyaalo ma aragtay amba dhaqanka ka hadlaya amba bulshada ka hadlaya oo saxuufiyiintu ay diiradda ku saarayeen. inta dambe waxaa la moodaa sanadahan dambe in shaqadii wasaaradaha amba wixii faktiga dhacdooyinkii maalmeed uun ay ka dhammaan laayeen, taasina waxaa ugu wacan baan u malaynayaa shaqadii oo badatay iyo saxaafiyiin ma aragtay xirfad lahoo soo xoojiya wixii kuwii horey jiray inaan weli haddaa lahayn. matana adeecadda jabuuti oo kale haddaan qaato, waxaad arkaysaa in barnaamijyo taya leh oo aan ka bixin oo hagaagsan oo bulshadu qanciya oo ka hadlaya xaqiiqada bulsho amba ma aragtay dhaqaale amba siyaasadeedba. waxaad la socotaa Ramadaan oo sanadadan dambe waddankeenu xaalad dhaqaale oo fiican inay ma aragtay mashaariic badan laga hirgeliyey in ma aragtay isbeddelku xoog u socdo oo ma aragtay si xawliya u socdo, laakiin
kama muuqataan dana warbaahinta.
laakiin nasiib darro waxaad arkaysaa in waxyaalaha aad ka akhrisanaysiin amba wargeysyada dibadda amba adeecadaha dibadda amba ma aragtay wargeysyo oo dad dibadda ka yimida ay kaaga warramayaan. saxaafaddii jabuutina siiba adeecaddu way ka maqan tahay ma aragtay xaqiiqada ma aragtay. marka anagu ururka dhowr jeer baan sheegnay in warbaahinta jabuuti noqoto tu waddanka u shaqaysa, tu xaqiiqadii waddanka ka waranta, tu gudbisa fariin dadweynaha wixii ay ka qarsoon amba wixii ma aragtay qabyana sheegta wixii la qabtay onana sheegta oo ma aragtay waddanka oo qancisa ma aragtay bulshada weynta iyo anagu aan ku dhiirigelinaa. lakiin wallaahi dhalintu waa jirtaayo waxaan u malaynayaa inay management un tahay oo dadkan ma aragtay mas-uuliyiinta ama ma aragtay haya inay shaqadoodii ay ka gaabinayaan baan u malaynaya.
aad iyo aad mudane gudoomiye.
dowladdu waxay xoog bay saartay in warbaahintaasiba radio iyo telefishinka jabuuti ay dhaqaalo badan geliso. waxaa aad miisaaniyadeedu tu xoog u aragtay xaddaaf u tahay oo bilyan iyo bad faranka jibuutiya 10 milyan oo dollar ka mareenka u dhigmata iyay gelisay dawladdu taana waxa aad arkaysaa muhiimadda weyn ee dawladdu ay siinayso in cadaadada jibuuti ay hawsheeda gasho laakiin nasiib darro waxa aad arkaysaa dhaqaalaha weyn ee la gashay kama muuqdaan tayadii barnaamijyadii amba ma aragtay ee shaqadii cadaadada kama muuqdaan waayo waxa aad arkaysaa 10 sano ka hor ama 15 sano ka hor iyo dhaqaalahaas ay u jirin in shaqo badan ay ka socotay cadaadada jibuuti in ma aragtay barnaamijyo bulsho ma aragtay siyaasadeed amba dhaqan laga heli jiray imanka waxa aad arkaysaa madadaalo iyo imaqashii weyn waxa ka socda cadaadada jibuuti
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta jibuuti kanadiid ibraahim xuseen oo u waramayay wariyahayaga v o e da ramadaan muuse
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a xeer ilaalinta dalka masar ayaa amar ku bixisay in dacwad lagu soo ogo saddex qof oo u dhashay dalkaasi oo lagu soo eedeeyey in ay dileen hooyo soomaaliyeed oo dhowaan lagu aasay dalka masar faahfaahinta warkan waxaa magaalada qaahira ka soo diray wariyaha v o eda xuseen saxnuuni
maxamed cabdisalaam oo ah garyaqaanka ugu sareeya xeer ilaalinta gobolka giiza ayaa soo saaray warqad uu ku amrayo in la maxkamadeeyo jibriil khasaal sayid iyo xaaskiisa faatima cawad saalim iyo weliba nin ay walaalo yihiin oo aan magiciisa la sheegin saddexda eedeysan ayaa haatan ku jira xabsi ku yaala waddankani kuwaasoo lasoo xiray kadib markii xeer ilaalinta ay amar ku bixisay xarigooda sida lagu sheegay warka xeer ilaalinta saddexda qof ee masaarida ah ayaa dilka u geystay xamda maxamuud xasan kadib markii ay xoog ku jiireen guriga marxuumada oo ay si xun u garaaceen kadibna eedeysanaha koowaad waa jibriil uu ku shubay biyo kulul xamda taasoo sababtay geerida hooyada soomaaliyeed dilka xamda maxamuud xasan ayaa dhacay bishii juun ee sanadkani waxaana in muddo ahi meydka marxuumadda lagu hayay tallaagada isbitaal ku yaala magaaladan qaahira si baaritaan loogu sameeyo asbaabaha ay u dhimatay bishan horaanteeda ayay ahayd markii dowladda masar ay amar ku bixisay in la aaso meydka marxuumadda kadib markii ay caddaatay inaysan ayada isku shubin biyaha kulul taasoo ay ku doodayaan qareennada difaacayay eedeysanayaasha masaarida ahi qaraabada marxuumadda oo ku sugan magaaladan qaahira ayaa ii sheegay in safaaradda soomaalida iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee waddankani dadaal badan ay u galeen sidii maxkamad loo horgeyn lahaa eedeysanayaasha masaarida taasoo weli aan suurtagelin cabdikhani cali warsame oo ka mid ah qaraabada xamda maxamuud xasan ayaan weydiiyey sida uu arko go'aanka xeer ilaalinta ay ku amrayso in eedeysanayaasha loo gudbiyo maxkamadda dembiyada
arrintan markay dhacday 12-kii bishii juun gabadha isbitaala la geeyey askartii isbitaalkaas joogtay waxyaaba badan oo xaqaa'iqah oo caddaynaya in dhibka ninka arrinkiisa ay ka qortay dabcan waxayna isku dayeen inay qariso 19-kii bishii isla bishaas ayay ku geeriyootay isbitaal ku yaala isla xaafadda ee dhibku ka dhacay markuu qof dilo arrinta maxkamadan ka furnay maxkamo waxaan qabanay safaaraddan tagay maxaamiyaan qabanay jaaliyadina way horboodayeen saas awgeed markii arrintii lagu qabtay maxkamada laga furay maxkamad markii laga furo oo arrinta maxkamad ay gaarto oo qofkan hebel adin la leeyahay maxkamaddu waxa ay kow dalbanayso waxay tahay waxaa la yidhaha dibi sharci ama qofka in la baaro sida xaqaa'iqda loo ogaado saan loo socono maalintaasay dhimatay 29-kii juun ilaa hadda oo dhowr asbuuc ka horeyna oon soo degin inta udhexayso maxkamadda iyo dadkii qadiyaddan inay go'aan ka gaaraan oo maxkamaddu u horeydo waxay diideen in ay sameeyaan wixii la dalbaday oo ahay in la sameeyo dibi sharci waxaa loo yaqaan ama baaritaan annaga marka waxaan isku dayna inaan xaqaa'iq dheeraa la keeno markaan maxkamadda keena waxay qari waayeen runtii qarsoodi diiday saas awgeed ninka maxkamada haysta wuxuu yidhi waa in la sameeyaa dibi sharciga sidii yaana lagu duugay meydka bishaan gudaheeda ah haddii aan nahay qaraabada gabadha iyo dadkii soomaaliyeed jaaliyadda ahay oo rafaaraduna ay ka mid tahay oo u istaagna waxaan u aragnaa annaga maantugna waxaan sugayna ma ahan yacni ninkii gacanku diilaha iyo dadkii dhibkaan geystaa lasoo xiray ee waxaan sugaynay inay maxkamaddu qaraar ridimo dal annaga cadeyn cad aan keenay ninkan ay ku cadeyno dhinta geysti waxaan sugeyna waxay ahayd inay go'aan cad gaarto oo ama ninkaas waa nin yacni naf gooye naftiisa loo gooyo oo loo dilo ima inuu diyo bixiyo
si kastaba ha ahaatee marxuumadda xamde maxamuud xasan iyo caruurteeda ayaa ka soo guuray dalkaasi yemen kadib markii halkaasi ay ka bilowdeen dagaalada sokeeye waxayna qaxooti ahaan isaga dhiibeen xafiiska u n h c rta ee waddankani kaasoo aqbalay qaxootinimadooda xuseen saxnuuni v o a kaahira
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale xisbiyada mucaaradka dalka kenya ayaa samaysay isbahaysi ay ku midaysan yihiin kaas oo ay doonayaan inay sanadka 2017 uga qayb galaan doorashada dalkaasi dalka ayaa waxaa hadda ka soconaya hardanka siyaasiyiinta iyo xisbiyada siyaasadeed ee kenya wariyaheenna v o eda maxamed faarax shire ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa dhaqdhaqaaqa siyaasadda ee xisbiyada ee dalkaasi kenya
guud ahaan dalkani kenya waxaa laga dareemayaa curadka siyaasiyiinta iyo siyaasadaha cusub ee dalkani kenya iminka uu cagaha sii saarayo isbedelada xisbiyada kala duwan ee dalkani kenya ayaa waxay noqonayaan mid qof walba uu doonayo inuu olog u noqdo cidda uu doonayo in xisbigiisa ay taageerto xisbiyada mucaaradka ee dalkani kenya ayaa waxay isugu tegayaan xisbi loogu magacdaray nasa oy doonayaan inay kaga takhluusaan xisbiga dalkani kenya iminka ka arrimiya ee jubilee kabtan maxamed cabdiyare guddoomiye ku-xigeenka xisbiga a n c ayaa iga warramaya qaabkaay xisbigaasi iminka u yegleeleen
nasa waa national super alliance oo ay isu imaanayaan isbahaysi xisbiyaashi code ku jiray ay ka mid tahay o d m ee wiper code kenya iyo hadda annagoo a n c eh oo aan soo bixinno hal madaxweyne oo la tartamo ee jubilee dowladdan mudane uhuru kenyatta iyo ruto
xisbiga nasa oo ah xisbi iminka cusub oo mucaaradka dalkani kenya ay doonayaan inay isugu tagaan ayaa xisbiga jubilee waxa uu kala kulmayaa culays fara badan oo ah in xisbigaasi uusan noqon karin mid isugu tago hal xisbi maxamed mukhtaar shiidiye oo ka tirsan xisbigaasi ayaa v o eda uga warramaya dareenka xisbiga jubilee
walaal waxaan ku dhihi rabaa horta fikradday hadday abuurayaan fikrad xun ma aho ilaa se waxaan ognahay nasa madax qabto waa dad garoortu eh oo tartamahayo oon is-aaminaynin nasa ee la hagaajiyay arrinta arrin socon doonta ma aho waxayna u soconaynin raila odinga madaxweynenime taaga wana u istaagi doonaa mana hari doona sali mudhabaad oo nasa fikraddeeda keenay asagana madaxweyne taaganya mana hari kalon musiaka madaxweynema wuu taaganya mana hari heshiiskii asagii raila odinga waxay ahayd inii safartan loo daayo mana ogola inuu ka haro marka waxaa waaya arrinta nasa ayadaba iska dumi doontaa
kenyaanka ayaa siyaalo kala duwan oo la saftay iyadoo shaashadaha gudaha dalkani kenyana ay noqonayaan marba marka kasii dambeysa waxa ugu badan ee kenyaanku ay ka doodaan ruqiya cabdi cabdille ruqiya rambo waa gabar ka faalloota arrimaha siyaasadda gobolkani waqooyiga bari iyo dalka kenya v o eda ayaa waxay uga warramaysaa dareenkeeda ku aadan suurtagalnimada xisbigaasi nasa in uu noqon karo xisbiga hanan karo doorashada soo socota dalkani kenya
muuqata haddii ay dhabowdo waxay u eg tahay gobolladii dalka badi isu imaaday oo ku bahoobay nasa xisbi maaragtay laba qof ay wataan hataa gobolladooda dhexdeeda ay maaragtay isqaqabsi fara badanna uu ka jiro marka xoogaaga bay ku adkaanaysaa labadan inay hadda xisbiyaasha xisbiga jubilee hagaajiyay aad bay u adkaanaysaa
mucaaradka dalkani kenya oo iminka kulamo fara badan ku qabanaya dalkani kenya ayaa sidoo kale waxay aaminsan yihiin inay isbeddel ku samayn doonaan dastuurka dalkani kenya taasoo noqon doonayso in dalka mar labaad uu u dareero afti qaran. Haddaba maxay tahay siyaasadda dadka gobolkani ka soo jeedo ay ka faa'iidi karaan siyaasaddaasi qaran ee dalkani Kenya iminka ka socoto?
Waxyaabaha hadda keliya aan ugu soo kordhoonay waxaan usoo kobacnay waa sharciga dalka oo loo hiiriyey oo sameeyey devolution oo hantidii naga maqnayd gobolka la keenay. Marka taas wax aan ahayn, wax hadda aan ku faani karno, haddaan is dhihi karna, haddaan dowladda ku jirno iyo haddaan ka maqanahayba, gobolka horta waa loo qabtay, horta ma jirto.
Isku guurka siyaasadeed ee dalka iminka ka soconaya lama ogo cidda ku guuleysan doonto, balse dalkani Kenya ayaa iminka waxa uu maraya gilgilkii siyaasadeed ee ugu weynaa ebed ee soo mara dalkani Kenya. Siyaasiyiintan inta badan dhalil waxay u soo jeedinayaan xisbiga asaga aan ku fikirka ahayn, halka xisbi walbana uu doonayo in fikirkiisa uu ka iibiyo 40 million ee Kenyaanka inta ka badan ee dalkani Kenya ku nool. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
arrimaha suuban dhegeystayaal, mar kale waxa aad hadda aan gaarnay xilligii aan hawada idiin soo maqan lahayn dhankii fanka. Xuseen waxaan soo xulay hees dabacsan oo Talantalia oo ay wadajir u qaadayaan fanaaniinta da'da yar Skilaji iyo Filson. Balse maxaad is dhihi lahayd haddii lagugu ammaano xoogaaga iyo murqahaaga?
Waa arrin yacni aan laga faallon karin haba yaraatee.
Waa tahay codkii Filson iyo Skilaji iyo
say hogan dinay muawdi san tirani taliyo kartad unoni manderte say hogan dinay muawdi san tirani taliyo kartad unoni manderte shada adawa hal dilo aduga lo darto aradi inta mantay taha didida abide
deli gat la bada harago ina ula fiyotka
fashada adawa hal dilo aduga lo darto aradi inta mantay taha didida abide
ndehiyo aslubiyo milgiyo naqasho wadaleday annadalo udaberkiyo uxka
chaayl dal koodintiyo dalasho waad leedahay anna galow da beerkiyo xiskaad ida furuda
heskasi ay Talantalia nagu luqeynayaan fanaaniinta Filson iyo Cabdicaziz Iskalaaji ayaan ku soo gabagabeynayna baahintan idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanta dambe waa anigu Xuseen Barre Aadan iyo Jaamac Buule Jaamac oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
Chaayl dal koodintiyo dalasho waad leedahay anna dalow da beerkiyo xiskaad ida xurdaaye
sin karo de maniyaluli
dutaga bayga no maha amr